Ғабдулла Тукайның балачақ хатирәләре белән бәйле Кырлайда бөтен Русия күләмендә үткәрелгән сөйкемле шүрәле бәйгесенә йомгак ясалды. Бергә Татарстаннан һәм чит төбәкләрдән балалар җыелган иде. Кырлайда әлеге чара барган көннәрдә хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева булып кайтты.
Ғабдулла Тукайның 125 йыллығына бағышланған сөйкімлі шүрәлі бәйгісі 2010 йылының 20 ноябрінде иғлан етілген еді. Ол Русия көлемінде 1-11 сыныфлар арасында өткерілді. Русияның 11 түбегінен һәм Татарстанның 39 районынан барлығы 1500 іш тәқдим етілген еді. Бәйгі 3 турда ұзды. Сыңғы турға ісі Русияның 5 түбегінен Краснодар, Эстерхан, Оренбург, Свердлау, Челябіде һәм Татарстанның 22 районынан тәкъдим ителгән эшләр үтте. Бәйгедә татар гына түгел, башка милләт балалары да катнашты. Бу бик сөенечле хәл, ди Татарстан Республикасының мәдәният министрлыгы вәкиле Кадрия Идрисова.
Менә бүгенге турга, соңгы турга безнең татар милләтеннән булган балаларыбыз 60, шул аннан соң 22-се шуның башка милләттән булган балалар. Бу да зур сөенеч, чөнки безнең тугаебызны Біздің милләтебезнең дахи кулының әсәрләре бөтен милләт баласында укый. Педагогларга бик зур рәхмәт, сез аларны укырга әтәләсез.
Бәйге 14 номинациядә үткәрелде. Алар арасында халык уенчыгы, декоратив уенчык, катнаш техника, агачны сәнгатьчә эшкәртү, сәнгатьле шигү, бәйләү номинацияләре бар иде. Бу бәйгенең максаты да беренчедән Тукайны таныту булса, икенчедән балаларны кул эшләренә өйрәтү, ди Кадрия Идрисова.
Моның максаты балаларны иҗат, иң беренче Тукайны укырга өйрәтү, Тукайны таныту. Тукай барлыгына түгел, аның әсәрләре белән таныштыру, чөнки бала әйберне аның әсәрен укымыйча эшли алмый. Икенче, һөнәрле итү балаларны. Безнең балалар һөнәрле булырга тиеш. Әгәр дә бәләкәйдән ук бу бүтәндә рәсемне дә ясату бу 14 төрле номинация буенча кул эшләтмәләре, кул белән эшләү дигән сүз. Сәнгати гамәли эшләрне эшләү дигән сүз. Менә шуңа күрә балалар эшчәнлеге өчен, балаларны бәләкәйдән һөнәрле итеп үстерү өчен бу конкурсның, бу бәйгенең бик тә әһәмиятле зур.
Балаларның исә иң уңышлы дип табылган эшләре Казандагы Хазина сәнгать галереясендә тәкъдим ителгән иде. Бүләкләү тантанасы исә Тукайның туган ягы Кырлайда үткәрелде. Биредә бәйгенең авторы, Тукайның иҗади мирасын саклау һәм үстерү фонды президенты, журналист Риман Гылымханов, Татарстан Республикасының мәдәният министрлыгы вәкиле Кадрия Идрисова, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Нурия Гәрәева, шагыйрь Иркай Зәйдулла, Орша районы башкарма комитеты башлыгы урынбасары Надия Мифтахетдинова, танылган артистлар, җиңүчеләр, укытучылар катнашты. Иркай Зәйдулла исә шүрәлене халыкның милли герое гына түгел, ә дөнья күләмендәге әкият героена әверелде.
Тукай безгә шу шүрәле дигән сөйкемле һәм гаять мәгънәле бер образны, персонажны тугры калдырган. Әлбәттә, ул халык авыз иҗаты каһарманы, әкият герое. Ләкин Халифор геройлар, әкият геройлар, алар күп безнең татар халкында, Хамит Исәнгә, мәсәлән, Шурбай, Балкон Шаһ, Татарның бик күпләр. Ләкин менә Халифор сүзләре бик халык күңеленә керде. Шүрәле дип, каһарманнар, шүрәле дип персонажлар бик аз. Бу Тукай талантлы, тылсымында Тукай талантлы, арқасында шундый дәрәҗәгә җиткән шүрәлебез. Шушы шүрәле ул ничек бер безнең милли геройыбызга әйләнде дип әйтергә кирәк. Ул милли герой гына түгел, ә безнең халык күңеленнән сикереп чыгып ул дөнья масштабына күчте. Һәм монда бер мәгънә дә бар. Ул миңа калса безнең халыкның үзенең бер портрет буласына, үзенең сикемле, үзенең куркытасы да кирәк, бер көндә курмый алмаган.
Бәйгедә 3-нче һәм 2-нче урыннарны яулаган укучыларга кәрәзле телефоннар, 1-нче урынга исә фотоаппаратлар бүләк ителде. Гран-прины исә Чиләбе өлкәсенең 2 укучысы яулады. Ул Коркино шәһәренең художественная керамика берләшмәсе укучылары Андреев Александр белән Рязанов Павел булды. Аларга бүләккә фотоаппаратлар һәм махсус бүләк бәләкәй апушсыны тапшырылды. Балалар исә юлларын Казанның Хазина галереясыннан башлап, Кушлаушта, Кырлайда, Аршада кунак булдылар.
Кырлайда сөйкемле шүрәле бәйгесенә йомгак ясауны хәбәрчебез Резиде Әхмәтвәлиева күзәтте.